Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aytishlaricha, O'zbekistonga jo'natilayotgan pul miqdori oshishi ularning ko'proq daromad qila boshlaganliklari belgisi emas, balki Rossiyaga ish izlab kelayotgan o'zbek fuqarolari soni ortib borayotganini anglatadi bu. Moskvada bir necha yildan beri asfalt yotqizish ishi bilan band Jizzaxlik 39 yashar Bahodirning aytishicha, so'nggi bir yil ichida Rossiyaga O'zbekistondan kelayotgan mardikorlar soni sezilarli darajada oshgan.
Bu Rossiyaga kelayotgan o'zbeklarni oqimiga qaraydi. Eng birinchi navbatda bu yerda ishlayotgan o'zbeklar eng asosiy ko'pchilik arzon mehnat kuchini tashkil qiladi. Bu odatiy hol. Xohlagan joyingizga boring, eng birinchi o'zbekni ko'rasiz. Aynan misol uchun bundan bir 10 yillar oldin men o'zim yashaydigan territoriyada Rossiyaga borib kelgan odam bamisol bir hajga borib kelganday bir hurmat bilan qarardik-da, hayron qolardik bir boshqa joyga borib kelib. Hozir yosh bola uchun ham qiyin bo'lmay qoldi, kimgadir ergashib kelyapti. Qishloqimda ko'pchilikni ko'rmayman ham o'zimizga borgan paytda, qayerda Rossiyada. Aynan men yashaydigan joyda misol uchun aholini borgan sayin Rossiyaga qarab intilish kuchayyapti. Bu yerga kelgandan keyin albatta pul jo'natish O'zbekistonga albatta kuchayadi.
Bahodirning o'zi yiliga o'rta hisobda oilasiga 3-4 ming AQSh dollari miqdorida pul jo'natib turishini aytadi.
Men asfalt tekislash, mana shu asfalt yo'l qurilishida ishlaymiz. Men oyligim 22 ming rublni tashkil qiladi aka. Hozir hisoblab beraman. 22 ming rubl topaman, bu 700 dollarni tashkil qiladi. O'rtacha 700 dollar. Endi qarang, 700 dollardan misol uchun men 8 oy ishlayman aka. 5600 bo'ladi. Men oyiga 1000 rubldan patent to'layman. 1000 rubldan patent to'layman. Undan keyin registratsiya masalasi bor. Kelishim ketishimga 500 dollardan 1000 dollar ketadi. Ish ichishim kvartiraga to'layman oyiga 3000 so'm. Men aynan mana shu 700 rubldan meni shaxsiy cho'ntagimda qoladigan toza sof kassa deyman yo jamg'aradigan pulim, sarmoyam 300 dollar tashkil qiladi. Buni xohlagan tarzda hisoblab beraman. Meni sof daromadim 700 dollardan ishlasam ham oyiga men 400 dollar jo'nataman.
Rossiyada ishlovchi mehnat muhojirlarining aksari uyga pul yuborish uchun ko'proq pul orttiraman deb sog'ligini ham yo'qotadi, vaqtida ovqatlanmaydi, davolanmaydi. Uyga ko'proq ketsin deb yeyish ichishdan qisadi, kvartiraga ko'p ketib qolmasin deb zax podvallarda yashaydiganlar bor. Patent to'lashni xohlamay posredniklar qo'liga tushib qolayotganlar ancha, deydi Bahodir.
200 dollar oylik oladi, misol uchun 7000, 8000 rublga ishlayotganlarni bilaman. 250 dollargacha tashkil qiladi. Bular agar kvartira oladigan bo'lsa, bular hech qancha pul jo'nata olmaydi. Yashash joyi, podvallarda yoki bir o'sha eshiklardan ajratiladigan nimalar bor, vagonchalar bor, o'shalarda yashashadi.
Rossiyada ishlaydigan o'zbekistonliklarning ko'pchiligi rasman ro'yxatdan o'tmay ishlash sababli ularning aniq soni haqida ma'lumotlar yo'q. Norasmiy manbalarda esa ular soni 5 milliondan ortishi aytiladi. Kuzatuvchilar fikricha, o'zbekistonliklar chetdan yuborayotgan pullar mamlakat ichkarisida ijtimoiy tanglikni yumshatish va ishsizlik muammosini vaqtinchalik bo'lsin hal etishga xizmat qilayotganini aytishadi. Agar Rossiyadan O'zbekistonga bir hafta pul ketmasin, arab bahori bo'lishi tayin, deydi Rossiyada mehnat muhojirlari huquqlari bilan shug'ullanuvchi faol Bahrom Hamroyev. Hamroyev O'zbekiston hukumatini chet ellarda mehnat qilayotgan fuqarolari huquqlarini himoya etishga yetarlicha e'tibor bermayotganlikda ayblaydi. Markaziy bankining ma'lumotlariga qaralsa, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari o'tgan yili vatanlariga qariyb 5 milliard AQSh dollari miqdorida pul yuborishgan va MDH davlatlari orasida pul jo'natmalari bo'yicha birinchi o'rinni egallashgan edi.